Šobrīd studijā pievienojies Latvijas Radio 5 direktors, mūziķis Kārlis Kazāks. Viņš, kā jau piekdienās ierasts, ir apkopojis dažādus populārās mūzikas pasākumus un koncertus, kas notiks šajā nedēļas nogalē. Nu, Kārlis teica, ka to ir ļoti daudz. Jā. Grūti bija izvēlēties, sveiks.
Jā, labrīt, labrīt, klausītāji. Nu, bija gan grūti izvēlēties un... No rudens te dažādi iespējami rudeņi mums, tad arī koncerti ļoti dažādi un es arī ļoti dažādi mēģināju salikt, bet par to, vai kāds no tiem ir populārās mūzikas koncerts, droši vien var noskaidrot aizējot, nu, ja zāle ir pilna, tātad tas ir populārās mūzikas koncerts, ja nē, tad mazāk, nu, piemēram, grupa Relixīd savu 20 gadu jubilejas koncertu izvēlējusies atrādīt Palladium Rīga koncertzālē. Nu, Palladium ir labs izaicinājums arī nu, tādām nu, tā kā populārās mūzikas grupām. Var pielasīt pilnu ar publiku vai nevar. Relixīd ir smagās mūzikas grupa. Nu, man prātā nāk Skyforger un Husqvarna. Nu, šie divi vārdi droši vien, ka varētu uzreiz Palladium izpārdot. Relixīd, labs jautājums, noskaidrosim šovakar, vai šī smagās mūzikas grupa varēs izpārdot Palladium. Nu, skaidrs, ka tie, kuri zina smago mūziku, zina, ka Relixīd ir... Nu, vismaz kvalitāti un atdevi noteikti varēs sagaidīt šajā koncertā. Tā kā, ja patīk smagā mūzika, tad šovakar uz Palladiumu. Pavisam cits piedāvājums Dita Lūriņa un Gundars Grasbergs Stāmerienes pilī. Nu, neizklausās, piekritīsiet pēc smagās mūzikas.
Ne tā, un, kā tavs pirmais piedāvājums.
Teātra aktieri, nu, leģendu nakts ietvaros izdomājuši atrādīt daļu no tā koncerta, ko viņi radījuši Rīgai, Vīna dvēseli, Mārtiņa Egliena mūzika. Mārtiņš Egliens ir transformējies no nu, aktiera par komponistu un radījis mūziku, kuru tad Dita un Gundars izpildi koncertā. Nu, droši vien, kas Stāmerienes pils, Gulbenes apkārtne, visa Alūksnes apkārtne var doties un izbaudīt šādu labas, kvalitatīvas mūzikas vakaru rītvakar Stāmerienes pilī. Kvalitāte arī Valmieras kultūras centrā rītvakar Ivo Fomins. Ivo Fomins, nu, tas... Es domāju, tur ir jābūt pārliecība.
Kvalitātes zīme.
Nu, tā ir kvalitātes zīme un arī pārliecība. Ivo Fomina pārliecība nosauca savu koncertu par mans ceļš. Nu, tas my way, tas tomēr vienmēr ir tā kā tās labs zīmoks. Nu, Ivo ir izvēlējies šo nosaukumu un es domāju, ka Ivo pārliecība nekad nav trūkusi. Un to tad, nu, ko Liepājas Kaluma vīri var parādīt šobrīd, Valmierā varēs noskaidrot rīt vakar. Nu, droši, pamēģiniet, vai Ivo ir tikpat... Vai viņa ceļš ir turpinās tikpat spēcīgi kā līdz šim. 27. Oktobrī Lielajā dzintarā Liepājā grupa Jūk. Reizēm arī man Jūk, kura no Edgara Šubrovska grupām ir Jūk. Bet Jūk ir tā, kur ir tagad. Un, jo citas grupas bija pirms tam, tagad ir Jūk.
Viņam pašam vienkārši Jūk.
Man Jūk, un es domāju, ka Edgara man izsāka Jūk, viņš izvēlējās no savu grupu par Jūk. Un viņš kopā ar Sniedzi Brauliņu un Oskaru Jansonu pateicībā kopā veido vienu no, manuprāt, inteliģentākajām indiju mūzikas formācijām šobrīd uz Latvijas skatuves. Ja jums patīk tāda mazliet neatkarīga, tāpat laikā, nu, tiešām domāšanu izraisoša mūzika, tad aidā uz lielo dzintaru, tur Jūk spēlēsies ar saviem jaundarbiem un pieķeras arī, piemēram, armēņu priestera, muzikologa un komponista Sogomona Sogomoniana, jeb komitasa balādēm. Edgaram patīk šādas rotaļas. Es domāju, ka viņa klausītājiem arī. Tomēr Rudzinska akustiskais kvartets. Toms Rudzinskis, tas ir vārds Latvijas džezā. 26. oktobris Pegaza pagalmā Liepājā, 31. oktobris akustikā Valmierā. Toms Rudzinskis savācis labu kvartetu, ņem līdzi lielisku džezu mūziķus pianistu Tareku Jamani no Libānas, kontrabasistu Igoru Spalati no Itālijas un mūsu pašu bundznieku Ivaru Aratņanu. Nu, šāds labi novus džess, manuprāt, piestāv rudenim. Ja jums tiešām gribas tādu foršu, labu mūziku izbaudīt, tad 26. oktobris Liepājā un 31. oktobris Valmierā. Un, protams, instrumenti, Arēna Rīga, rītvakar. Nu, instrumenti, manuprāt, Latvijas mūzikas patērētājus jau gadus daudzus, 7 albumu garumā mēģina pieredināt pie... Nu, sarežģītākas mūzikas, kas izkāpja ārpus popmūzikas un šlāgera mūzikas rāmjiem. Latvijas klausītājs ir tāds viltīgs, viņš pamēģina, tad nezinu, ko darīt. Nu, savulaik Arēnu izpārdeva ar albumu Trū, kā būs šoreiz, redzēsim. Man ļoti intriģē iesildītājs Gatis Zaķis, kā ir rakstīts afišā. Man tiešām ir šeit, ko Gatis Zaķis darīs kā iesildītājs, jo galu galā Gatis Zaķis ir liela daļa no instrumentu mūzikas. ir vērts pamēģināt arēnu Rīga rītvakar.